kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We have a lot of customers who have a really big online presence, so we do see a lot of our products being sold through their online channels.
Online shopping mas patok sa gitna ng pandemya.
When you book an appointment now, the practice will ask you whether you need to have a face-to-face appointment or whether you prefer a telehealth or a video consult.
Telehealth consultation, nagiging normal na sa panahon ito. Paano ba masigurado na sulit ang iyong telehealth session?
Meron tayong plano sa ngayon dahil we have been receiving a lot of requests. We already had about 60-65 people requesting this kind of assistance from us.
At repatriation flight mula Melbourne patungo Pilipinas, kinakasan ng konsulado. Lahat ng iyan ngayong Webes, ika-16 ng Hulyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 16 ng Hulyo, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, bilang ng walang trabaho, inaasahang muling tataas. Sa Pilipinas, Metro Manila mananatili sa GCQ habang Navotas inilagay sa lockdown sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa. Sa Estados Unidos, Pangulong Donald Trump pinabulaan na ng di pagkakasundo nila ng infectious disease expert ng bansa. Sa nila naman ng mga balita, sa Australia, inaasahan ang pagtaas ng bilang ng walang trabaho sa bansa ngayong mga susunod na araw bunga ng COVID-19 pandemic. Inaasahang ipaalam ng Australian Bureau of Statistics ang karagdagang pagtaas ng bilang ng walang trabaho sa 7.1%. Inamin naman ni Tresorero Josh Frydenberg na maaaring tunay na mas mataas pa ang antas at aabot ito ng higit sa 13% kung isasaalang-alang ang mga taong pansamantalang di nagtatrabaho o mga tuluyang di na naghahanap ng trabaho. Ayon sa mga ekonomista, nag-stabilize ang kalagayan simula noong Mayo nang inilabas ang unang antas ng walang trabaho. Ngunit inaasahang tataas ito sa patuloy na paglaki ng bilang ng mga taong naghahanap ng hanap buhay. Napag-alaman ng balita kasabay ng paglunsad ng pamahalang pedral ng ilang bilyong dolyar na Skills Investment Program na Job Trainer. Pagtutuunan ng pansin ng programa ang pag-reskill sa mga Australiano upang makahanap ng panibagong hanap buhay sa ibang sektor o industriya. Sinabi ng Jobs Minister Michaela Cash sa pag-usap sa ABC na makipagtulungan ang National Skills Commission sa iba't ibang mga state upang maitangi ang mga industriyang nangangailangan ng karagdagang mga empleyado.
But I don't think it will be a surprise to anyone to know that certainly the current areas of demand, age, disability and healthcare, mining and resources, construction, ICT, transport and logistics and manufacturing, they are certainly areas that we are seeing growth in at this point in time.
Ang Jobs Minister Michaela Cash. Mamumuhuna ng pamahalang pederal ng 500 milyong dolyar sa 1 bilyong dolyar na scheme kung saan tatapatan ng mga lumagdang state at territory ang nasabing halaga. Sa balita naman sa Pilipinas, sumang-ayon ang Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy na ipatupad ang General Community Quarantine sa Metro Manila. Ang desisyon ay naabot matapos ang mahabang pakipag-usap sa miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease at mga dalbahasa mula Universidad ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, naunang sumang-ayon ang Pangulong Duterte sa muling pagpapatupad sa Metro Manila ng Modified Enhanced Community Quarantine tulad ng inimungkahi ng Universidad ng Pilipinas upang mapigilan ang pagkalat ng disease. Nagbagong isip ng Pangulong Duterte matapos umapila ang COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Galvez at Kalihim ng Interior Eduardo Anyo na panatilihin ang GCQ sa Metro Manila sa pangako na mas mahigpit na papatupad ng mga mayor ang mga kalakaran para sa health protocol at quarantine. Sa susunod naman at 2 linggo, ipatutupad ang lockdown sa buong lungsod ng Navotas simula ngayong araw, 16 Hulyo, matapos na itala ang pinakamalaking bilang ng kaso, 1,074 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, kung saan kalahati sa mga ito'y active na kaso. Sa lungsod ng Navotas, may 4 milyon ang bilang ng populasyon. Sa ngayon, sa buong Pilipinas, aabot na sa 58,850 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus. Noong Miyerkules, tumaas ito sa pinamalaking bilang sa isang araw sa 1,372 panibagong kaso sa isang araw. Sa balita naman sa Estados Unidos, pinabulaanan ni Donald Trump ang mga ulat kaugnay ng di pagkakasundo sa pangunahing infectious disease specialist sa bansa habang umabot na sa may 140,000 ang bilang ng mga namatay bunga ng COVID-19. Patuloy ang pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Administrasyong Trump at ni Dr. Anthony Fauci matapos inakusahan ng trade advisor na si Peter Navarro sa isang opinion column na mali ito sa lahat ng bagay kaugnay ng coronavirus. Sinabi naman ni Pangulong Trump, sariling opinion lamang ito ni Peter Navarro at di dapat niya ito isinapubliko.
We're all on the same team, including Dr. Fauci. I have a very good relationship with Dr. Fauci, and we're all in the same team. We want to get rid of this mess that China sent us. So everybody's working on the same line, and we're doing very well. We're doing well in a lot of ways, and our country's coming back very strong.
Tumaas na ang kabuuang bilang ng namatay ng COVID-19 sa bansa sa may 131,500. Isinalarawan naman ni Dr. Fauci ang pagsisikap ng ilang miyembro ng Administrasyong Trump na sirayan ang kanyang kredibilidad bilang kamangha-mangha. Anya ang di pagbigay halaga sa mga sinasabi niya ay isang malaking kamalian.
The most important thing to do is to stick to the science and stick to the evidence and avoid at all costs getting involved in any of the political, ideological divisiveness. If you want to get a message across, build up the confidence in others that you are speaking the truth and you are speaking and advising on the basis of evidence and science.
Sa mga karagdagang balita sa Estados Unidos, isinilarawan naman ng pamangkin ng Pangulong Donald Trump ang kanyang tiyuhin bilang walang kakayahang pamunuan ng bansa matapos ipawalang bisa ng korte ang isang gag order kaugnay ng kanyang sinulat na libro tungkol sa Pangulo. Ayon kay Mary Trump, isang psychologist, maaaring maisalarawan bilang isang narcissist ang Pangulo. Sa panayam kay George Stephanopoulos ng ABC, sinabi ni Mary Trump na papanganib ng pahintulutang ipagpatuloy ng kanyang tiyuhin ang pamumuno sa bansa.
Based on what you see now or what you saw then?
Based on what I've seen my entire adult life.
What do you want to happen now?
This country is on a precipice, and we have a decision to make in the not too distant future about who we want to be and where we want to go as a country. It's hard for me to process just how many awful things are going on simultaneously on a daily basis.
Yan ang panayam ni Mary Trump sa ABC kay George Stephanopoulos. Bago nito, binago ng hukom sa bansa ang utos na pansamantalang pigilan si Mary Trump at kanyang publisher na Simon & Schuster sa paglimbag o benta ng aklat na pinamagatang Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Sa ibang bansa naman, Nag-issue ng babala ang China laban sa Britanya sa desisyon nitong ipagbawal o iban ang kumpanyang telekomunikasyon na Huawei. Noong Martes, pinalam ng pamahalaan ng Britanya ang desisyong iban ang panibagong kagamitang Huawei 5G matapos ang katapusan ng Disyembre. Kailangan ding tanggalin mula network ng bansa ang lahat ng kagamitang Huawei mula sa 5G network sa katapusan ng taong 2027. Kwinestiyon naman ang Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying ang naging kapasidad ng United Kingdom na magbigay ng pantay na oportunidad para sa negosyo sa mga kumpanyang Chino.
China is seriously concerned about this and reminds all Chinese enterprises to attach great importance to the increasing political and security risks while doing business in the UK. China will fully and seriously evaluate this incident and take all necessary measures to safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng Ministro ng Nayang Panlabas ng China, Hua Chunying, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa paalitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 70 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 54 na sentimo o 49.54 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 55 sentimo o 34.55 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa Queensland, ipinaalam ng state ang nanais nito o inialok ng state ang pagiging punong abala para sa AFL Grand Final. Sa ngayon, lahat ng 10 club mula Victoria ay kasalukuyang nakabase sa Queensland sa susunod na 10 linggo. Sinabi ng Queensland Premier Anastasia Palaszczuk sa pag-usap sa ABC na hiniling niya sa boss ng liga na si Hill McLachlan na isaalang-alang ang Brisbane bilang lugar para sa Grand Final.
I think that's only fair, but of course it's going to depend on what's happening in the other states during that time, and we will enter those negotiations seriously. We firmly believe that Queensland could host it here.
Ipinalam rin ng Western Australia na ang interes nito na maging punong abala sakaling di maaaring isagawa sa pangkaraniwang lugar ang MCG, ang Grand Finals para sa AFL. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 21 degree. Maaraw sa Adelaide, 16 na degree. May fog sa umaga sa Melbourne, 13 degree. Maaring umulan sa Hobart, 11 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, 13 degree. Ulan at mahangin sa Wollongong, 16 na degree. Gayun din sa Sydney, 17 degree. Gayun din sa Newcastle, 16 na degree. Maaraw sa Brisbane, 22 degree. Maaraw rin sa Cairns, 26 na degree. At gayun din sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.